Азат Тугнаусын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 31 октябрь, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. 12 жылга соттолгондон кийин эркиндикке чыккан мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башкармалык жетекчиси Насибек Алмаматовдун иши кайра каралмай болду.
Кармаларын кармалды деп андан ары эмне болсун, ошо болсун десе андан ары да коррупция болуп кетип атат. Жөн эле боор ооруп кетип бошотту деп азыр эч ким айта албайт.
Дания деңиздин түбү менен газды Орусиядан Германияга жеткирүүчү долбоордун алкагында түтүктөрдү өз өлкөсүндөгү суу аркылуу алып өтүүгө макул болду.
Дания маленькая страна.
Дания чакан мамлекет. Ал катуу басымга кабылып жатат. Баары өзүнөн көз каранды.
Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин үй бүлөсү аны үй камагына чыгарууга көмөк көрсөтүүнү акыйкатчыдан сурашты. Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кайрылабыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом, дегенде кесиптешим Бакыт Төрөгөлдү уулу кыска кабарлар менен тааныштырат.
Саламатсызбы, баш калаадагы жылуулук электр борборун оңдоп түзүүдөгү коррупцияга байланыштуу сот ишинде Бишкектин Свердлов райондук сотунда күбөлөр суралып бүтүп, айыпталуучулар көрсөтмө бере баштады. Бул тууралуу аталган иште шек саналып жаткан мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Замир Жошов билдирди. Анын маалыматына караганда, айыптоо корутундусундагы тартип боюнча 30 октябрда Исаков биринчилерден болуп суралды.
Сапар Исаков айтты, бул 150 миллион долларга тетти модернизация кылса болот деген бир да документ болгон эмес. Мен эч кимге басым жасаган эмесмин.
Жошов Сапар Исаковду суроо 31 октябрда да уланарын, бирок сот күбөлөрдүн баарын сурабай туруп айыпталуучуларга өтүп кеткенин айтты. Ал Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо долбоорунан өлкө 110 миллион доллар зыян тарткан деген корутунду чыгарган мамлекеттик курулуш агенттигинин жана энергопроект ишканасынын кызматкерлери суралбай калганын билдирди. Алар бир нече жолу сотко чакыртылып, бирок көрсөтмө берүүгө келген эмес. Буга чейин ишти тергөөнүн жыйынтыгы боюнча баяндама жасаган башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов бул долбоор 2010 жылдын башында Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча 150 миллион долларга бааланып, бирок 2013 жылы анын баасы 2 эсе жогорулап кеткенин белгилеген. 2018 жылы кыш желеде жылуулук электр борборунда авариядан соң Бишкек бир жума бою жылууксуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков, Жантөр Сатыбалдиев баш болгон 8 кишиге коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беринелер менен айып тагылган. Алмаматовдун ишине журналисттер айтып чыкпаса, буга көңүл бурулбай калмак, деди Азаттыкка берген маегинде. Ал сот Насирбек Алмаматовго карата Бишкек шаар сотунун өкүмүн жокко чыгарган токтому боюнча мындайча комментарий берди.
Журналисттерге рахмат айтыш керек, коомчулукка рахмат айтыш керек. Мына демократиянын белгиси ушул, журналисттер айтып, бийлик баа көңүл бурду. Эгерде журналисттер ошондой айтылбаганда, жабылуу аяк жабылуу бойдон эле калмак. Анан бирок эми ал киши келбей качып кетсе, анда ошол райондук соттун чечимин жокко чыгарып, аны эркиндикке чыгарган шаардык соттор сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек.
30 октябрда жогорку сот Насирбек Алмаматовго карата Бишкек шаар сотунун 2019 жылдын 9-июлунда өкүмүн жокко чыгарып, октябрь райондук сотунун 25 марттагы өкүмүн күчүндө калтырган токтом чыгарды. Автотранспортту каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насырбек Алмаматов 2018 жылдын 2 ноябрында кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал автоунаарды каттоо жана кайроо иштеринде айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык схема түзгөн деп айыптаганын билдирип, атайын видео тасманы да жарыялаган. Райондук сот Алмаматовду 12.5 жылга эркинен ажыраткан. Бишкек шаардык соту өкүмдү жокко чыгарып, ага 3 300 000 сом айыппул салуу менен эркиндикке кое берген. Алда бул тууралуу кененирээк сөз болот. Бишкектин октябрь райондук соту ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин Азия Ньюс гезитине каршы доо арызын канааттандырып, гезитти 1 000 000 сом айыппулга жыкты. Бул тууралуу басылма бүгүн 31 октябрдагы санында жазды. Андагы маалыматка караганда, мындай чечимди ишти карган райондук соттун судьясы Тынара Абдиева чыгарды. Буга чейин Азия Ньюс Кашкар Жунушалиев тууралуу жазган макалаларга лингвистикалык экспертиза жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгында өкмөткө караштуу соттук эксперт гезитке чыккан макаладагы Кашкар Кырсава генерал Абдыкаровдун кадрларына күнү түшкөн, Жунушалиев кетсин деген сүйлөмдөр адамдын кадыр баркына шек келтирет деген кордунду чыгарып берген. Жунушалиев Азия Ньюсту 2019 жылдын 25 апрелде чыккан номер 16 жана 16 майда жарык көргөн номер 19 сандардагы макала коллаждар үчүн сотко берген. Ал гезиттеги материалдар арнамасына шек келтир деп гезиттен 5 000 000 сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Азия Ньюстун баш редактору Аслан Сатпаев буга чейин гезиттин айланасындагы 40 соттук иштер боюнча комментарий берип, басылмага жарыяланган макалалар министрдин кадыр баркына шек келтирбесин билдирген. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Донбасстан Киевке баш ийген бириктүү күчтөрдүн операциясы бөлүмүнүн аскерлери менен өз алдынчалык жарыялап алган Луганск элдик жумуриятынын элдик милициясынын өкүлдөрүн чыгарыла баштаганын кубаттады. Ал Москваны да бул аймактан жоокерлерин алып кетүүгө чакырды. Столтенберг 30 октябрда Украинанын Одесса шаарында жүргөндө биз аймактагы чыңалууну азайтууга багытталган баардык аракеттерди колдойбуз деп айтты. Украина 29 октябрда Луганск облусундагы Золотая шарчасындагы 5 жылдан бери орусиячы жикчилдер менен кармашып келген украин аскерлерин чыгара баштаган. Кыргызстандык балбан Улукбек Жолдошбеков күрөш боюнча 23 жашка чейинки балбарандар арасындагы дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынды. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматка караганда мелдеш ушул күндөрү Венгриянын Будапешт шаарында өтүп жатат. Жолдошбеков эркин күрөштүн 61 килограммга чейинки салмакта килемге чыгып 31 октябрга караган түнү болгон финалдык беттеште индиялык Равиндер менен күч сынашып 5-3 эсебинде жеңип алды.
Рахмат бакыт турагелди уулу тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 31 октябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 17-22, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта да 17-22, Ызкөлдө 11-16, Нарында 10-15, Бийиктоо райондордо -2, +2, +3 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 20-22 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Жогорку сот мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башкармалык жетекчиси Насирбек Алмаматовду эркиндикке чыгаруу боюнча шаардык соттун чечимин жокко чыгарды. Былтыр пара алууга шектелип кармалган Алмаматовду райондук сот быйыл жазда 12.5 жылга эркинен ажыраткан. Бишкек шаардык соту өкүмдү жокко чыгарып, ага 3 000 000 сомдон ашыгыраак айыппул салуу менен эркиндикке кое берген эле. Темага Бакыт Асанов кайрылат.
Акыркы бир айда журналисттер менен коомдук активисттер көз салып жаткан автотранспорттарды каттоо жана айдоочулук бөлүк берүү департаментинин Бишкек башкармалыгынын мурдагы башчысы Насирбек Алмаматов боюнча жогорку соттун чечими чыкты. Аталган органдын маалымат катчысы Изати Шукралиеванын айтымында Алмаматов боюнча Бишкек шаардык сотунун чечими жокко чыгарылып, 12 жылга эркинен ажыратуу боюнча райондук соттун баштапкы чечими күчүндө калтырылды. Ошентип жогорку соттун чечими менен Алмаматов кайрадан камакка алынбай болду. Соттук отурумга айыпталуучу өзү келген жок. Ал саламаттыгы начарлаганы үчүн жараянга катыша албагандыгы айтылды. Бирок жогорку соттун өкүлдөрү мыйзам боюнча тиешелүү органдар жакын арада аны камакка алышы керек экендигин билдиришүүдө. Насирбек Алмаматовдун сотко катышкан адвокаты Жылдыз Жапашев иш менен жакшы тааныш электигин айтып, жогорку соттун чечими боюнча кыска гана жооп кайтарды.
Бул чечим акыркы даттанууга жатпайт. Мен бул иш менен таанышкан эмесмин.
Я с делом не ознакомливался.
Насыбек Алмаматовдун иши былтыр ноябрь айында ал кармалгандан тартып эле коомчулуктун кызыгуусун жараткан. Улуттук коопсуздук комитети бул чиновник мамлекеттик каттоо кызматында айдоочулук бөлүк берүү жана автоунааларды каттоодо коррупциялык система түзгөнү жөнүндө маалымат таратып, Алмаматовго түспөлдөш адам иш бөлмөсүндө акча алып жатканы жөнүндө видео тасма жарыялаган. Мындан соң Октябрь райондук соту Алмаматовду 12.5 жылга эркинен ажыраткан. Муну менен кылган ишине жараша мыйзамга ылайык жазасын алды деп Алмаматовду коомчулук унутуп деле калмак. Бирок экс чиновниктин эркиндикке чыкканы тууралуу күбүр кеп тарап, анын чын төгүнүн кийинчерээк Азаттык расмий тактаган болчу. Тагыраак айтканда, Насырбек Алмаматовго чыккан Октябрь райондук сотунун өкүмү кийинки инстанцияда өзгөртүлүп, сот залынан эркиндикке кое берилгендигин Бишкек шаардык соту өткөн айда гана бышыктаган. Көрсө Алмаматов ушул жылдын 9 июлунда ала жай деле 12.5 жылдык жаза мөөнөтүнүн ордуна 3 300 000 сомду айыппул катары төлөө шарты менен бошотулган экен. 3 айдан кийин гана белгилүү болгон бул жаңылык коомчулукка кызуу талкуу жаратып, өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөштүн чыныгы жүзү ушул деп бийликти айыптаган нааразылыктар айтылган болчу. Мындан соң гана прокуратура жогорку сотко кайра арыз жолдоп, Алмаматовдун ишин кайрадан кароону суранган болчу. Эми жогорку соттун чечими чыккандан кийин коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев бул иш бийлик үчүн чоң сабак болушу керектигин айтууда.
Негизги сабак эмнеде? Бул коопсуздук кеңешинин секретариаты жок дегенде. Ошо резонанс иштер, анан могу жалпы коррупция менен күрөшүү боюнча саясаттын алкагында камалгандар, ошолор козголгон кылмыш иштери боюнча абдан мындай катуу көзөмөл, катуу мониторинг жасаш керек. Кармаларын кармалды деп андан ары эмне болсун, бошо болсун десе андан ары да коррупция болуп кетип атат. Анткени мындай жеңилдетип бошотуп койгондорду жөн эле боороруп кетип бошотту деп азыр эч ким айта албайт.
Ошол эле учурда коррупцияга каршы күрөштө пара алуу же башка экономикалык кылмыштарга каршы айыпталгандарды абакка кескендин ордуна андан айыпты эселеөндүрүп эркиндикке кое берүүнү туура көргөндөр да бар. Маселен, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков мындай көз карашты жактагандардын бири.
Мен Алмаматовдун мисалында эмес, мындай мисал кетип, эгерде экономикалык кылмыш жасаса мамлекетке пайда келтириш үчүн эгерде 100 000 урдай турган болсо 5 000 000 болобу 4 000 000 акчаны алса мамлекетке көбүрөөк пайда келет. Анан муну алып барып камагандан кийин мамлекет ага акча коротот жылына. Биз бардыгын камай берсек эртең биздин кенибиз кандай болот?
Ошол эле кезде Азаттык өз булактарына таянып Алмаматовдун ишинин акыркы жагдайы бийликтин эң жогорку деңгээлинде талкуулангандыгын жазган эле. Анын жыйынтыгындагы коррупцияга каршы күрөшкө көлөкө түшүрдү деген жүйөнүн негизинде ишти кайра кароо зарылдыгы айтылган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Илмиянов 7 жылга кесилди. Бишкектин Октябрь райондук сотунун өкүмүнө ылайык Илмиянов 7 жылга абакка кесилип 160 000 сомдон тегерегинде айып пул салынып жана үй мүлкү конфискациялады. Ал соттун чечими менен макул эмес деген күнөөсү жок экенин билдирди. Икрамжан Илмияновго өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык беренеси менен айып коюлган. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин экс кеңешчиси Икрамжан Илмиянов жазы кодексинин 204 беренесинин 3 бөлүмү өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык менен күнөөлүү деп табылды. Судья Дамирбек Назаров окуган өкүмгө ылайык дизель комплект компаниясынын салка байланыштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы козгогон кылмышты чечип берүү үчүн Икрамжан Илмиянов 150 000 доллар сураган. Мыйзам боюнча дизель комплект салыктарды жана кошумча айыптарды төлөгөн учурда кылмыш иштери өзү кыскармак. Бирок Илмиянов компания салыктарын жана айыптарды өз калоосу менен төккөнүнө карабай алдоо жолу менен дизель комплекттен акча каражатын алган деп айтылат соттун өкүмүндө. Кылмыш иштеги негизги күбө Чыныбек Анарбек уулу дизель комплект компаниясынын өкүлдөрүнөн алган каражатты Илмияновго бергем деп көрсөтмө берген.
Анарбек уулу показал, что по просьбе Арстанбек уулу.
Анарбек уулу Арстанбек уулунун суранычы менен Грамович жана Чымырбаева менен таанышкам деп көрсөтмө берди. Алардын өтүнүчү менен дизель комплект жоопкерчилиги чектелген коомунун экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы тарабынан козголгон кылмышын кыскартуу жана мүлктү камактан чыгаруу боюнча президенттин мурдагы кеңешчисине кайрылган. Андан сырткары аталган суроолорду чечүү үчүн 150 000 АКШ долларын алып барып берген.
Башкача айтканда, соттун өкүмүндө күбө Чыныбек Анарбек уулу дизель комплект компаниясы менен Илмияновдун ортосунда ортомчу болгон экен. Сот Илмияновдун жаза мөөнөтү 2018 жылдын 20 октябрынан башла турганын билдирди. Ошондой эле анын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан бир күнү 2 күн деп эсептелинет. Октябрь райондук сотунун тараткан маалыматына ылайык Илмиянов Н. Грамович аттуу жаранга 10 397 235 сом төлөп берүү милдеттендирилди. Өкүмгө чейин Икрамжан Илмиянов соттогу акыркы сөзүн 2017 жылкы президенттик шайлоодогу даярдык жөнүндө баштады. Ал ошол кездеги командасы менен жеңишке жетүү милдетин алып, аны ийгиликтүү аткарганын эске салды. Илмиянов сөзүндө арыз жазган Чымырбаева менен Грамович дагы күч органдарында суралып жатканын белгилеп, алар өз каалоосу менен арызданган эмес деди. Ал эми көрсөтмө берген Чыныбек Анарбек уулу партиялашы болгонун билдирди.
Бирок 30 жылдан ашкан күбөлөрдүн ичинен бир гана күбө бул менин партиялашым мени таанып атыр. Ушу партияда иштеген Анарбек уулу Чыныбек деген бала атыр. Мындай көрсөтмө берип жатканы баарыбызга кызык жагдай. Мүмкүн бул инсан өзүнүн бир жеке кызыкчылыгы, мүмкүн бир өзүнүн кылмышынын жашыргыгы, мүмкүн бир же жумуштук карьерасы үчүн же кайсы себептен экени көбүнкүндө белгисиз. Инсан ошол чыныгы бир күн болсо бир күн өзү айтат, чындык чыгат.
Ал эми өкүмдөн кийин журналисттерге кыскача комментарий берип жатып, мындай өкүмгө макул эместигин айтты. Жактоочулары 5 күндөн кийин соттун өкүмүн алып, талдап чыгып, шаардык сотко кайрыларын билдиришти. Ал эми Зулкайнар Илмиянов агасына карата чыккан өкүм боюнча мындай комментарий берди.
Бир эмес өкүм чыгарып атат. Неге дегенде бир эле адамдын көргөзгөсү. Ал дагы фактысы жок. Болгону бир адам факт айтып атат, мен алып барып бергем. Андан же видеонаблюдение, же болбосо бир анын жанында күбө көрүп турган. Ошон берип аткан акчаны. Эч кандай далили жок нерсени кылып атат.
Мамлекеттик айыптоочу тергөөдө Илмиановдун күнөөсү толук далилденгенин айтып, соттон 7,5 жылга камакка алууну, 100 эсептик көрсөткүчтө айыппул салынууну суранган. Прокурор ортомчулар аркылуу 150,000 долларын берүү аракетин баштан аяк баяндап, акчанын колуна 2007-жылдын 8-августунда тийгенин айткан. Далил катары күбөлөрдүн сөзүн, банктын кагаздарын жана телефон чалуу тарыхын келтирген. Шоопур деген кайманат менен элге таанылган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын бири катары аты чыккан Икрамжан Илмиянов 2018-жылдын 20-октябрында Орусиядан кармалып, Кыргызстанга жеткирилгенин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлаган. Бирок Илмиянов Орусиядан эч ким кармап келбегенин, Бишкекке өзү келгенин билдирген. Илмиянов кармалгандан бери жеке компаниялардын биринен 150,000 доллар акча алган деп шек саналып жатканы гана айтылып, кылмыш иши боюнча кенен маалымат берилбей келген. Илмиянов кезинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамы катары жанында жүрүп, 2010-жылдан кийин анын кеңешчиси, президенттик аппараттын орун басары кызматтарын аркалап, Кыргызстандагы эң таасирдүү адамга айланган. Алмазбек Атамбаев 2017-жылдын ноябрь айында кызматын тапшырарга жакын Илмиановду 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйлап кеткен. Илмиянов Кыргызстандагы кадр саясатына, бизнес чөйрөгө аралашат деген сөздөр Атамбаев президент болуп турган кезде эле байма-бай көтөрүлүп келген. Бирок жардамчысынын дарегине айтылган айыптоолорду Атамбаев өзү бир канча жолу четке каккан. Кезинде саясатчылар анын ичинде министрлер да өкмөт башчылары караганда Илмияновдун кабинетине көп каттап калышканы айтылып жүргөн. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азыр болсо ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эстеп алалы. Баш калаадагы жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу сот ишинде Бишкектин Свердлов райондук сотунда күбөлөр суралып бүтүп, айыпталуучулар көрсөтмө бере баштады. Бишкектин Октябрь райондук соту ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин Азия Ньюс гезитине каршы доо арызын канааттандырып, гезитти 1,000,000 сом айыппулга жекти. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Донбасстан Киевке баш ийген бирдиктүү күчтөрдүн операциясы бөлүмүнүн аскерлери менен өз алдынчалык жарыялап алган Луганск элдик жумуриятынын элдик милициясынын өкүлдөрүнүн чыгарыла баштаганын кубаттады. Даниянын энергетика агенттиги түндүк агым 2 долбоорунун алкагында газ түтүктөрүн өз өлкөсүндөгү суу аркылуу алып өтүүгө макул болду. Кыргызстандык балбан Улукбек Жолдошбеков күрөш боюнча 23 жашка чейинки балбандар арасында дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынды. Алдыда аталган жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми кезек эл аралык баяндарга жетти. Даниянын энергетика агенттиги түндүк агым 2 долбоорунун алкагында газ түтүктөрүн өз өлкөсүндөгү суу аркылуу алып өтүүгө макул болду. Долбоорго ылайык Балтика деңизинин түбү менен газды Орусиядан Германияга жеткирүү каралган. Жаңы куурдун наркы 11 миллиард долларга бааланган. Төшөлүп бүтүп, толук кубаттуулукта иштей баштаганда жылына 55 миллиард куб метр көгүлтүр отту өткөрө алат. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Дания Балтика деңизи аркылуу газ куурунун өтүшүнө макул болду. Өлкөнүн энергетикалык агенттиги түндүк агым 2 долбоорунун курулушун жактырганын 30-октябрда климат жана энергетика боюнча министри Дан Йергенсен билдирди. Анын айтымында Данияга караштуу суулар аркылуу долбоордун 147 чакырымдык тилкеси өтөт. Түндүк агым 2 газ куура аркылуу Орусиялык көгүлтүр отту Европага жеткирүү каралган. Анын курулушу Газпромдун планына ылайык 2019 жылдын соңунда аяктамак. Бирок Копенгаген каршы чыккандыктан ишке ашыруу создугуп келген. Эгер Дания жок десе, газ куурун башка жол менен өткөрүү болгонунуп жаткан. Бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путиндин:
Дания маленькая страна, она
Дания чакан мамлекет. Ал катуу басымга кабылып жатат. Баары өзүнөн көз каранды. Суверенитетке ээ же ээ эмес экенин көрсөтүшү керек. Эгер макул болбосо, башка жолдор бар. Ал бизге кымбатка турушу мүмкүн жана кечирээк ишке ашышы ыктымал. Бирок долбоор акыр аягы ишке ашат деген пикирдемин.
Но проект, я думаю, будет он реализован.
Деп айтканы бар. Түндүк агым 2 долбоорун бир катар орусиялык жана европалык компаниялар ишке ашырышууда. Кур Балтика деңизи аркылуу буга чейин курулган түндүк агым бир түтүгүнө жанаша өтүшү керек. Ал Финляндия, Швеция, Германияга караштуу суулар аркылуу да өткөнүнө байланыштуу аталган мамлекеттердин бийликтери курулушка уруксат беришкен. Германия Даниянын уруксат беришин жакшы жышаан катары баалады.
Түндүк агым 2 долбоорунун саясий мааниси тууралуу ар дайым айтып келгенбиз. Баса 2 күн мурда эле Германиянын канцлери Ангела Меркель Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу бул тууралуу сүйлөшкөн.
Деди Германия өкмөтүнүн өкүлү Штефен Зайберт. 1-октябрда Газпром тараткан маалыматка ылайык, түндүк агым 2 куурунун курулушунун 83% аяктады. Компаниянын билдирүүсүндө Балтика деңизинин түбүндө газ куурунун 2042 чакырымы төшөлдү деп жазылат. Түндүк агым 2 долбоору Орусиянын газын Германиянын түндүк чыгыш жээгине, Украина менен Польшаны айланып өтүп, Балтика деңизинин түбү аркылуу алып келет. Жаңы куурдун наркы 11 миллиард долларга бааланган. Төшөлүп бүтүп, толук кубаттуулукта иштей баштаганда жылына 55 миллиард куб метр көгүлтүр отту өткөрө алат. Анткени менен түндүк агым 2 долбоору башынан эле бир катар талаш тартыштарды жаратып келет. Анын курулушуна Евробиримдиктин бир катар өлкөлөрү дагы каршылыгын билдиришкен. Польша түндүк агым 2 газ куурун Европанын энергетикалык коопсуздугуна коркунуч келтирет деп эсептейт. Кошмо Штаттар дагы долбоор Европанын Орусиянын газына болгон көз карандуулугун жогорулатат деген пикирде. Август айында АКШ Сенатынын эл аралык иштер боюнча комитети түндүк агым 2 долбооруна санкция салуу тууралуу мыйзам долбоорун колдогон. Анын алдында Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Польшадагы сапары маалында Вашингтон түндүк агым 2 долбооруна байланыштуу санкция салууну көздөп жатканын айткан. Ал Германияны газ куурунун курулушу боюнча Орусия менен кызматташып жатканы үчүн сындаган эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайра жергиликтүү темаларга кайталы. Камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин үй бүлөсү жакындары акыйкатчы институтуна кайрылып, аны үй камагына чыгарууга көмөк көрсөтүүнү суранышты. Койташ окуясы боюнча оор кылмыштарга шектелип кармалган Сагынбаевди Бишкектин 1-май райондук соту 9 декабрга чейин камакта калтыруу чечимин чыгарган. Укук коргоочулар кылмышка шектүүнү камоодо үй бүлөлүк шартын эске алышы керек болчу деп жатышат. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбекова.
Канат Сагынбаевдин жубайы Мээрим Бердибекованын айтымында ал жашы жете элек 4 баласы менен Бишкектеги улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлерине салынган үйдө жашап жатат. Өзү ден соолугуна байланыштуу иштебейт. Ал ишеним каты жок, камакта отурган күйөөсүнүн мурдагы маянасын ала албай жатканын айтып, күйөөсүн үй камагына чыгарууну өтүнүп жатат.
Сагынбаевди ушундай айыпсыз күнөөлөр менен, туура эмес жалалар менен үй камагына чыгарып берсе деп ойлогом. Мен өзүм 4 бала менен үйдө отурам. Өзүм альвеяка көз оорусу менен жабыркап операция болгом, оор жумушка жарабайм. Ошол азыр менин эчтекеге жарабагандыгыман, ишке чыгып иштей албагандыгыман, өзүмдүн күнүмдүк балдарымдын эмесине ошол канаттын пенсиясына иштеген бир айлык айлыгын ошолорду чыгарып берсе деген ошол кайрылуулар менен барынып эле.
Мээрим Бердибекова күйөөсүнө камалгандан бери бир да жолу жолго электигин кошумчалады.
Азырынча бир туугандарым жардамдашып жатат. Балдарымдын жашы эң кичинекей 2.5-да, 3-кө чыга элекпиз. Эң улуусу 10 жашта.
Улуттук коопсуздук боюнча комитеттин басма сөз кызматы Канат Сагынбаевдин ишин аскер прокуратурасы тергеп жатканын билдирип, анын айлык майнасы тууралуу комментарий беришкен жок. Камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин атасы, жубайы жана иниси менен аялы 29 октябрда Кыргызстан акыйкатчысы Токон Мамытов менен жолукту. Жолугушуудан кийин акыйкатчы институту бул маселелерди чечүү иштерин башталганын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы кызматкери Сагынбаев быйылкы койташ иши боюнча оор кылмыштарга шектүү катары 24 сентябрда кармалып, Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен 9 декабрга чейин камакка алынган. Сагынбаев быйыл 8 августта койташтагы операция учурунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жанында болгон. Адвокат Замир Жоошов Канат Сагынбаевдин камалышын мыйзамдуу одуну бузуу катары баалады. Жоошов сот жана тергөө анын үй бүлөсүнө байланыштуу силерди эске албай калганын да белгиледи.
Эч кандай тергөөгө тоскоолдук кылуу ою жок. Дайыма келип, бүт суроолоруна жооп берчү. Эгер качан десек, дагы эле качып кетмек да. Ошол себептен башынан негиз жок эле, ошондуктан азыр соттагы тергөөдөгү мындай толук башкаруу чарасын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн алдын алып туруп отургузуп коюшум керек деген ойдон эмес.
Буга чейин Канат Сагынбаевдин жакындары нааразылык акциясына чыгышкан. Алар мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылып, бийликтен Сагынбаевдин ишин калыс териштирүүнү талап кылышкан. Сагынбаевга массал башалмандык уюштуруу, топ адамдар менен киши өлтүрүү, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, тергөө органдарынын же башка кызматтык органдардын ишине тоскоолдук кылуу деген 4 берене боюнча айып коюлуп жатат. Койташ окуялардан кийин Сагынбаевга карата кызматтык териштирүү болуп, кызматтык дал келбестик беренесинин негизинде УКМКдагы 9 кызматтан алынган. Кармоо операциясы учурунда 12 аскер жараат алып ооруканага түшкөн, ал эми операцияны жетектеп барган подполковник Үсөн Ниязбеков ок жеп каза болгон эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Бул арада Москвада прозачы Муса Мураталиевдин сайыпкерлик жана мүнөшкөрлүк тууралуу китептери жарык көрдү. Бир топ жыл Москвада жашаган кыргызстандык жазуучунун буга чейин Орусияга иш издеп барган агылгандар жөнүндө «Гастарбайтер» деген китеби жарык көргөн. 30 октябрда өткөн адабий кече тууралуу Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Я читал много Мураталиева и практически все, что он писал. Вот я отношусь к нему полным серьезом и с полным уважением.
Москвада кыргызстандык жазуучу Муса Мураталиевдин орус тилинде басылып чыккан «Хватки мой» жана «Мужские игры» деген китептердин бет ачары Москвадагы Боголюбовдун китепканасында өтүүдө.
Эта книжка имеет очень ценные информации для меня.
Муса агай, бул эки чыгармаңызда, эки китебиңизде сиз кандай ойлорду айттыңыз? Маңызы, максаты эмнеде?
Менин айтайын дегеним бул жерде барда мурда кыргыздын куш салууга, бүркүт салууга, ат асырууга, күлүк чабууга ушундай бир жаныбарларга чукул. Ошо кыргыздын баяктан келе жаткан оюндарынын сыры да, мындайча айтканда. Ошол үчүн атайын бириктеп жазылып калды мына. Эркектердин оюну деп орусча айтылды, эми кыргызчасы улак тартыш болуп жатат. Ошон үчүн бул жерде бизден өзүбүз табигатка чукул келебиз биздин эл. Ошон үчүн ошону унутпаш керек да. Бир болгондо жаштар аны билип калыш керек.
Бул эки китепти канча убакытта жаздыңыз, канча убакыт иштедиңиз?
Бул жерде 4 повесть кирген, анын баарысы Шатман Садвакасовдун ушунда жазылган. Ала Тоодо Шатман Садвакасов деген болгон биринчи, экинчи редакторубуз керек. Анан кыргызча чыккан 82 жылдары. Ал жерде 86 жылдарынан баштап чыкты орусчасына. Андан кийин башка тилдерге которулду.
Канча нускада чыгып атат?
Литерес издательство да, мындай чыккан басманкана, бирок электронный гана экен, носитель тилге чыгарылды. Эгерде өзүңүз сурасаңыз атайын, анда мындай кагаз түрүндө жазып чыгарып берет. Ошон үчүн бул кагаз түрүндө сатылбайт, только электрон.
Муса Мураталиев Москвада Максим Горький атындагы Адабият институтун бүтүргөн. Совет мезгилинде гезет, телерадиодо журналист болуп иштеген. Кийин Азаттык радиосунун Орусиядагы кабарчысы болуп, бир топ жыл бою эмгектенген. Кыргызстандык жазуучунун чыгармачылык кечесине орусиялык кесиптештери менен адабият сүйүүчүлөрү катышты.
Жамалкан Сабаева, агайдын чыгармачылыгы менен көптөн бери таанышсызбы?
Муса Мураталиев агайдын чыгармачылыгы менен мен көптөн бери таанышмын. Мына бул ушул 4-чү автордук кечесине катышып атам. Россия жазуучулар союзунун мүчөсү жана ошондой эле Россиядагы белсендүү орусча орус тилинде жазган акында жазуучулардын прозаиктердин бири. Жалпы Москвадагы эң сонун белсендүү акындар, критиктер келип өздөрүнүн ойлорун айтып, талкуусун салып, эң жакшынакай өздөрүнүн ойлорун айтып атат. Бул дагы келечекте кыргыздын акындарын, кыргыздын жазуучуларын гана эмес, жалпы Москвадагы бүт ар улуттагы өкүлдөрдүн чыгармачыл адамдарын алдыга үндөөчү инсан.
Азат Жаныбек кызынын баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Уктуруубуз дагы уланат. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз, бүгүн 31-октябрь, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкек менен катар аймактарда да коопсуз шаар долбоору ишке кириши керек. Алар канчалык өзүн актайт? Жол кырсыктары Кыргызстанда эмне үчүн көбөйүүдө? Алдыдагы апталык пакеттер түрмөгүбүздөн ушул жана башка суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуз. Бишкек студиясында сиз менен Эрнис Нурматов учурашууда. Алгач сизге кыска кабарларыбызды жеткирип алалы. Анын кесиптешим Бакыт Төрөгөлдө уулу сунуш кылат.
Баш калаадагы жылуу электр борборун оңдоп түзүүдөгү коррупцияга байланыштуу сот ишинде Бишкектин Свердлов райондук сотунда күбөлөр суралып бүтүп, айыпталуучулар көрсөтмө бере баштады. Бул тууралуу аталган иште шек саналып жаткан мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Замир Жошов билдирди. Анын маалыматына караганда, айыптоо корутундусундагы тартип боюнча 30-октябрда Исаков биринчилерден болуп суралды.
Сапар Исаков айтты, бул 150 миллион долларга тести модернизация кылса болот деген бир да документ болгон эмес. Мен эч кимге басым жасаганын эчмин.
Жошов Сапар Исаковду суроо 31-октябрда да уланарын, бирок сот күбөлөрдүн баарын сурабай туруп айыпталуучуларга өтүп кеткенин айтты. Ал Бишкек жылуу электр борборун жаңылоо долбоорунан өлкө 111 миллион доллар зыян тарткан деген корутунду чыгарган мамлекеттик курулуш агенттигинин жана энергопроект ишканасынын кызматкерлери суралбай калганын билдирди. Алар бир нече жолу сотко чакыртылып, бирок көрсөтмө берүүгө келген эмес. Буга чейин ишти тергөөнүн жыйынтыгы боюнча баяндама жасаган башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов бул долбоор 2010-жылдын башында Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча 150 миллион долларга бааланып, бирок 2013-жылы анын баасы 2 эсе жогорулап кеткенин белгилеген. 2018-жылы кыш чилдеде жылуулук электр борборунда авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев баш болгон мурдагы 8 аткаминерге коррупция жана кызмат абалынан кыянаты менен пайдалануу беренелери менен айып тагылган. Бишкектин Октябрь райондук соту ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин Азия Ньюс гезитине каршы доо арызын канааттандырып, гезитти 1 миллион сом айыпка жыкты. Бул тууралуу басылма бүгүн 31-октябрдагы санында жазды. Андагы маалыматка караганда, мындай чечимди ишти караган райондук соттун судьясы Тынара Абдиева чыгарды. Буга чейин Азия Ньюс Кашкар Жунушалиев тууралуу жазган макалаларга лингвистикалык экспертиза жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгында өкмөткө караштуу соттук эксперт гезитке чыккан макаладагы Кашкар Кырсалы генерал Абдыкаровдун кадрларына күнү түшкөн Жунушалиев кетсин деген сүйлөмдөр адамдын кадыр баркына шек келтирет деген корутунду чыгарып берген. Жунушалиев Азия Ньюсте 2019-жылдын 25-апрелинде чыккан номер 16 жана 16-майда жарык көргөн 19-сандарындагы макала коллаждар үчүн сотко берип, гезиттен 5 миллион сом өндүрүп берүүнү соттон өтүнгөн. Азия Ньюстун башкы редактору Аслан Сартбаев буга чейин гезитке коюлган дооматтарды четке каккан. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы Түркияга каршы санкция киргизүү резолюциясын жактырды. Конгрессмендер президент Дональд Трампты Сириядагы күрдтөргө каршы операция үчүн Анкарага чектөөлөрдү киргизүүгө чакырышты. Ошол эле маалда The Hill басылмасы Түркияга жаңы санкцияларды киргизүүнү АКШнын Сенаты колдошу мүмкүндүгүн жазды. Мурдараак Сенат мүчөлөрү Вашингтондун НАТО боюнча өнөктөшүнө каршы мындай чараларды көрүү кооптуу экенин биргелешкен. Трамп буга чейин Түркияга каршы бир катар чектөөлөрдү киргизген, бирок Анкара Сириядагы аскердик операциясын токтотту. токтотууга макул болгондон кийин санкциялар кайра алынган. Түркиянын тышкы иштер министрлиги АКШнын бул аракети НАТО боюнча өнөктөштөрүнүн рухуна дал келбейт деп билдирди. 2012-жылы Сокулук районунун Ваян-Антоновка айылынан жер сатып алып, бирок үй салууга уруксат ала албай келаткан жарандар бүгүн 31 октябрда Жогорку Кеңештин алдынан нааразылык акциясына чыгат. Бул тууралуу Азаттык аталган айылдан жер алгандардын бири Тынчтык аттуу жаран билдирди. Ал 2012-жылы Ваян-Антоновкадан Кызыл Китеп менен 4 соттук жер сатып алганын айтып, бирок айыл өкмөтү сатылган жерлер айыл чарба багытындагы жерлер экенине негиз кылып турак жай салууга уруксат бербей жатканын билдирди.
Кызыл китеп госакты депчи. Айыл чарба жерге кызыл китеп госак берчи эле, качан 4 соттуктан берчи эле. Чуркабаган жерибиз калган жок, кирбеген эшигибиз калган жок. Бороонубуз чыга эле чык деп өкмөттүн алдында турдук. Бирөө чыгып, бирөө жооп берип, бирөө бирин түшүндүрүп койгон жок да.
Ваян-Антоновка айылынын тургундары ушул жылдын май айында да өкмөт үйүнүн алдына нааразылык акциясына чыгып, аларды милиция кармап кеткен. Алардын айрымдары 3000 сом айыпка жыгылып, 30 киши түшүнүк кат жазган. 1-май райондук ички иштер башкармалыгы муну өкмөт үйүнүн алдына нааразылык акцияларын ошол убакытта өткөрүүгө тыюу салынганы менен түшүндүргөн. Айылдын тургундары бүгүн Жогорку Кеңештин алдына болчу акцияга Бишкек мэриясы уруксат бергенин айтышты.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырып өттү. Жаңылык кабарларыбызды Азаттык чийки торг сайтыбыздан да окушту унутта калтырбаңыз. Кезек апта темасында пакеттердин бул жолку чыгарылышы жол коопсуздугуна арналат. Жол кырсыктары, коопсуз шаар долбоору киргизилген, айып пулдар көбөйгөн шартта эмне үчүн статистика өсүп жатат? Анда кепти Оштон баштайлы. Ош шаардык жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгынын маалыматына караганда, жыл башынан бери шаар аймагында 432 жол кырсыгы катталып, 16 адам каза болду. Япон өкмөтүнүн каржылоосу менен 2013-жылы Ош шаарында орнотулган 200 видео камеранын пайдасы, мүчүлүштүктөрү жана коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу пландары тууралуу Оштогу кабарчыбыз Медер Ниязалиев айтып берет.
Ош шаар мэриясы шаардык милиция башкармалыгы менен биргеликте тургундардын коопсуздугу, кылмыштардын бетин ачуу, жол кырсыктарынын алдын алуу максатында 2013-2014 жылдары шаар көчөлөрүнө 60 даана видеокамера орноткон. Ага Япония өкмөтү каржылык көмөк көрсөткөн. 2015-2016 жылдары Ош шаар казынасынан каржыланып дагы 140 камера орнотулган. Бул камераларга түшкөн видео түз эле шаардык милиция башкармалыгына келип түшөт. Видео байкоо кайсы аймактарга орнотулганы тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Садыков айтып берди.
Бул шаардын байкы адамдар көп жүргөн аймактарында, коомдук жайларда, эс алуучу жайларда, ошонун ичинде борбордук көчөлөрдө. Бул 200 камеранын базасы Ош шаардык ички иштер башкармалыгында жайгашкан. Андан сырткары дагы Ош шаарында жергиликтүү бийликтин жардамы менен дагы камералар орнотулган. Ал айталык мына Токтоол паркынын айланасында алардын базалары болсо ошо жергиликтүү мекеме ишканаларда орнотулуп туруп, көзөмөлдөө ошол жактан жүргүзөт, бирок алар такай милиция органдары менен кызматташта иштейт. Базасы бизде жайгашкан 200 камеранын азыр 196 камерасы иштейт. 4 камерасы баягы аба ырайынын шарттарына байланыштуу азыр убактылуу жарактан чыккан, аларды оңдоп туруп кайра ишке киргизебиз.
Шаар тургундарынын арасында көчөлөргө коюлган камераларга маани бербегендер арбын. Мамлекетке пайда алып келбеген камералардын кереги жок дегендер да бар. Ош шаарынын тургуну Арген Садиев:
негизи мамлекетке пайдасы жок, бир тыйын азыр жөн эле турат. Анан эгер баягындай светофорлордо же башка бир мамилелерде баягындай спорный нерселер же ДТП СТП болуп калса, ошо видеону обновление кылганы пайдасы болушу мүмкүн. Анан азыр коопсуз шаар ишке кире элек деп баарынан эле угутабыз, ал значит штраф жазса элек, ал мамлекетке бир тыйын пайдасы жок, жөн эле турат да мисалы.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Садыковдун айтымына караганда, чындыгында эле Оштогу камералар коопсуз шаар долбоорунун алкагында Бишкек шаарында орнотулган камералардай техникалык мүмкүнчүлүккө ээ эмес, бирок кылмышты иликтөөгө олуттуу жардамы бар.
Бул камералардын жардамы менен биз жөнөкөй уурулуктан баштап адам өлтүрүү фактысына чейин ачууга мүмкүнчүлүк болду. Мен өзүм эле ушул акыркы мезгилде катталган, башкасын айтпаганда да 3 адам өлтүрүү фактысы жана машиналарды урдоо фактылары бир нече ушул камералардын жардамы менен ачылган. Бул багыттагы ишти ушул жергиликтүү бийликтин, өкмөттүн колдоосу менен биз улантышыбыз керек депчи. Бүгүнкү күндө ушул иштеп жаткан камералардын андай техникалык мүмкүнчүлүгү жок. Негизи булар шаар коопсуздугу үчүн орнотулган камералар.
Шаардык милиция ушинтип Ошто коопсуз шаар долбоору баштай электеле башка долбоорлордун алкагында орнотулган видеокамералардын натыйжасын оң баалап жатат. Аны кубаттаган шаардыктар да аз эмес. Алардын бири Мунар Арзбек уулу да минтип белгиледи.
Негизи мен пайдасы бар деп эле ойлойм. Эгер себеби адамды ар кандай тоноп деле качып кетишиң, мисалы мына паркка камералар коюлган эң жакшы болду деп ойлойм. Адам уруп туруп водитель токтобой качып кетет. Ошолорду тапканга бул пайдасы бар деп эле ойлойм.
Бирок цифралар менен фактылар жүргүнчүлөр менен айдоочуларда тоо кечиликтер арбын экенин далилдеп турат. Ош шаардык жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгы билдиргендей, жыл башынан бери шаар аймагында 432 жол кырсыгы катталып, 16 адам каза болгон. Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети ушул жылдын сентябрь айында коопсуз шаар долбоорунун алкагында Ош шаарынын негизги көчөлөрүндөгү 35 кесилиштин ар бирине 18 даана видеокамера орнотуларын, долбоор республикалык бюджеттин эсебинен эмес, жол эрежесин бузгандардын эсебинен каржыланарын билдирген. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Жалал-Абадта быйыл жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери 9 ай ичинде эреже бузган айдоочуларга 64 миллион сомдон ашык айыппул салышкан. Жазынаалар жогорулаганы менен жол кырсыктары азайган жок. Айдоочулар менен активисттер биринчи иретте жол жүрүүдөгү шартты жакшыртуу керектигин айтышат. Кабарчыбыз Руслан Калматов тараптардын пикирин угуп көрдү.
Ардагер Абыт Орозматов Жалал-Абад шаарында такси кызматында айдоочу болуп иштейт. Бир топ жылдык тажрыйбасы бар айдоочу такай жол эрежесин сактоого аракет кылат. Орозматов жол кырсыктарын азайтуунун жолу катары айдоочулук көлүк берүү процессин иретке келтирүүнү айтат.
Бул деген нерсе ал айыппулдан роль ойнобойт. Бул деген нерсе биринчи эмени текшериш керек. Права берген жер текшериш керек. Адамдар праваны сатып алып ошол отуруп атат ролдо. Ошолор кылып атат кылдыктын баарын, авариялардын бүт баарын кылат. Настоящий окуп чокур болгондор андайга барбайт. Только машинанын жүргөнүнө кызыгат экен. Басат, даже эмелерди эм карабайт. Ограничениелерин скоростун карабайт.
Ушул жылдан тарта жаңы мыйзамдар күчүнө кирген. Алардын бири эреже бузуулар жөнүндөгү кодекс. Ага ылайык айдоочулар жол эрежесин бузган үчүн жогорулатылган айып акча төлөй баштады. Курулда жүргөндөр эң катаал жазага автоунааны мас болуп айдагандыгы үчүн тартылат. Эгерде ал алкоголь же башка зат колдонуп алып дөңгөлөк үстүндө жүрсө 17,5 000 сомго жыгылат. Ал эми бул юридикалык тараптар болсо 55 000 сомго чыгат. Ошол эле учурда жол кыймылынын эрежесин бузгандардын ар башка түрлөрү үчүн негизинен 1000 сомдон 5000 сомго чейин жоопкерчилик белгиленген. Шаар тургуну Арстан Султанов айыппулдарды көтөрүү туура эмес болгонун айтып келатат.
Россияга карап эле биздикилер эмет болот. Россияда мисалы элдин зарплатасы, алардыкы штрафка ушул салган штрафтарына дал келет да эми алар бизден караганда алар көп алат акчаны. Эмнерде эң минимальный зарплата 3000 болот, ошондой штрафтар кандай?
Жаңы мыйзам эрежелерине ылайык 2019 жылдын 1 январынан тартып айдоочулук күбөлүктү алып коюу тажрыйбасы жоюлуп өзгөртүү киргизилген. Ага ылайык бузуулар үчүн айыппулдарды каталгандан кийин 15 күн ичинде төлөгөн шартта айыппулдардын өлчөмү 50% кыскарат. Юрист Осмон Нуркулов айыппулдардын айрым түрлөрүн жогорулатуу керектигине токтолду.
Айдоочу коомчу аракет атканда телефон алгандыгын 1000 сомдон эмес, 3000 сомдон эмес, 50 000 жогорку сомдон макул. Ал эми башка жакта сүйлөшөбүз. Мына ушул штрафты көбөйтүш керек. Ал эми башка штрафтарды азайтса болот эми. Жагдайларга элди журтун анчалык деңгээлде көз карашы толуккан элек. Ага акырын акырын үйрөнөбүз.
Жалал-Абад облусунун аймагында быйыл 9 айдын ичинде 41 000 ашык жол эрежесин бузгандар аныкталган. Аларга 64 миллион сомдон ашык айып пул салынса, ушул күнгө чейин 23 миллион сом өндүрүлдү. Жалал-Абад облустук жол Авазбек Досов алардын бир тобу мас абалында унаа башкаргандар дейт.
Кармалгандардын ичинен 624 мас абалда кармалган. Ылдамдык режимин бузган айдоочулар болуп эсептелет. Ошондой эле токтоого мүмкүн эмес жол белгилерине баш ийбей, мына жол чийимдери бар, билесиз, стоп линия талаптарына баш ийбей.
Ошол эле учурда Досов айып пулду көтөрүү менен бирге жолдо жүрүү шарттарында жакшыртуу керектигин кошумчалайт.
Бирок бул маселени кайра эле баягы комплекстүү түрдө чечиш керек да. Мисалы үчүн шаардабы же башка калктуу конуштабы ошол чоң чоң штрафтарды салардан мурда ошол эле айдоочуларга кайра токтоочу жерлерди, жолдун кеңдигин, стоянка маселелерин баарын чечиш керек да негизиненчи. Бул комплекстүү проблема. Бир гана штраф менен чечилип калат деп ойлобойм да мен. Штрафтар деле кандайдыр бир деңгээлде таасир берет, сөзсүз берет.
Жол эрежелерин бузуунун 8 түрү боюнча айып пулду азайтуу жөнүндөгү өкмөттүн мыйзам долбоору жогорку кеңештин тармактык комитетинде каралып жатат. Ага ылайык суммасы 3000 сомдук айыптар 1000 сомго чейин төмөндөйт. Өкмөт жогорку кеңеште айыптардын суммасын азайтуу боюнча бир нече демилге көтөрүп, жарандар нааразычылык акцияларына чыккандан кийин ушундай чечим кабыл алган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктарды бир сыйра эстеп алалы, пакеттер топтомунун бир саамдан кийин уктурабыз. Баш калаадагы жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу ишти Бишкектин Свердлов райондук сотунда күбөлөр суралып бүтүп, айыпталуучулар көрсөтмө бере баштады. Бишкектин Октябрь райондук соту ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин Азия Ньюс гезитине берген каршы доо арызын канааттандырып, гезитти 1 000 000 сом айып пулга чыкты. НАТО Донбасстан аскерлерден чыгарылып жатканын кубаттады. Даниянын энергетика агенттиги түндүк агым 2 долбоорунун алкагында газ түлүктөрүн өз өлкөсүндөгү суу аркылуу алып өтүүгө макул болду. Кыргызстандык балбан Улукбек Жолдошбеков күрөш боюнча 23 жашка чейинки балбандар арасындагы дүйнө чемпионатында алтын медаль тагында. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Азаттык чекит орг сайтыбызда мындан башка жаңылыктарыбыз жана макала баяндарыбыз көп, кирип туруңуз. Эми кабарчыларыбыз даярдаган пакеттер топтомуна кайтып келели. Баткенде жол кырсыктарын алдын алууга жасалган аракеттер тынымсыз болгону менен жылдан жылга автоунаа кырсыктарынын саны өсүп жатат. Авто кырсыктардан жабыркагандар, анын ичинде жаш өспүрүмдөрдүн көбөйүп жатышы негизинен айдоочулардын сабатсыздыгы, эрежелердин сакталбай жатышынан дешет адистер. Айдоочулук күбөлүк берген мекемеден болсо, азыр талапка жооп бергендей билими жоктор үчүн рульга отурууга уруксат берилбей, сапатка көңүл бурулуп жатканын айтышат. Баткенден Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен облусу боюнча өткөн жылга салыштырмалуу автоунаа кырсыктарынын саны кыскарган жок. Тескерисинче көбөйүп, жол кырсыктарынан каза болгондор, анын ичинде жаш өспүрүмдөрдүн жабыркаган учурлары да көбөйдү. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы канчалык аракет кылып, атайын рейдтерди өткөрүп, көргөзмө иш-чаралар менен алдын алууга аракет жасаганы менен натыйжа болбой жатат. Себеби айдоочулар жоопкерчиликти сезбей, жол эрежелерин сактабай, талаптагыдай рул башкарбай, талаптарды карманбаганы болууда, дейт аталган кызматтын коомчулук менен байланышуу боюнча өкүлү Чолпонбай Арстанбеков.
Жалпысынан 181 жол кырсык катталып, анын ичинен 37 жаран каза болгон. 321 жаран ар түрдүү жараттарды алып ооруканаларга кайрылышкан. Анын ичинен 6 жаш өспүрүм каза болуп, 61 жаш өспүрүм ар кандай жараттарды алган. Рейд өткөрүп атабыз жер жерлердечи. Ошого карабастан жол кырсыктар болуп жатат да. Себеби ушул биздин айдоочулардын жол эрежесин сактабагандык болуп атат да. Ушу көп учурларда тездикти, ылдамдыкты ашырган учурларда көп ушу жол кырсыктары пайда болуп калат.
Талапка ылайык 20 чакырым жолду бир жол кайгуу кызматкери көзөмөлдөшү керек болсо, Баткенде орточо 100 чакырым жолго бир кызматкер туура келет. Ар качан жол кыймылын көзөмөлдөп турууга атайын кызматкерлер жетише бербейт. Ошол эле учурда айдоочулардын сабатсыздыгы, рулга олтуруу үчүн уруксат күбөлүгүн берүү жаатын катуу көзөмөлдөш керек. Жол коопсуздугун камсыздоо үчүн бул тармактагы кемчиликтерди жалпы караш керек, дейт бир топ жылдан бери рулда жүргөн Аскарбек Баймуратов.
Күнөөнү бир гана гаиге, же болбосо праваны берүүчү жакты же айдоочуну күнөөлөш мүмкүн эмес да. Бул жерде жалпы системаны оңдош керек, анткени жолдор ошол бардык талаптарга жооп бериш керек. Жол белгилери ошондой эле канчалаган тонналаган бензин тарткан оор жүк ташуучу унаалар каттап жолдун бузулуусуна алып келгендиги, ушулардын баардыгыны системный караш керек да.
Айдоочулук күбөлүк сатылып, зарыл болгон билими жок эле берилип жатат деген дооматтар көп айтылат. Унаа мамлекеттик ишканасынын Баткендеги өкүлү Анарбай Абдуллаев болсо, акыркы жылдары айдоочулук күбөлүк тыкыр көзөмөлдөнүп, тааныш билиш аркылуу берүүгө мүмкүнчүлүк жок. Тиешелүү билими барлар үчүн гана берилүүдө. Айдоочулардын билим сапаты акыркы бир жылдан бери кыйла жакшырып калды, дейт.
Биз бул жерде теоретически анан практический экзамендер алынат. Компьютердин жардамында онлайн түрдө алынат. Ар бир адамдын жүзүнө карап компьютер өзү идентификация кылып гана анан программаны ачып берет, экзамен тапшыра турган. Экзамендик классыбызда онлайн камера иштеп турат. Эч кандай бул жерде жардам бергенге же башка кылганга мүмкүнчүлүк жок. Эгер тапшыра албай калган учурда андай учурлар дагы кээде кездешет. Бул кайра окууга жиберип атабыз. Кайра окуу бул бир айдан кем эмес, кайра переподготовка деп коет. Ошондон өтүп дагы кайра экзамен келишет.
Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо адистери канчалык аракет кылганы менен жол кырсыктарынын, анын ичинде балдар катышкан кырсыктар азайбай улам өсүп жатышы эмнеден экени атайын анализ жүргүзүлгөн эмес. Жолдордун абалы начардыгыбы, жол белгилеринденби же айдоочулардын күнөөсүбү? Бир жактуу айтуу кыйын. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Уктуруубузду улантабыз. Алеми Ысык Көл облусунда 2019 жылдын 9 айында 275 жол кырсыгы катталып 448 адам жаракат алса, 89 жарандын өмүрү кыйылган. Адамдын өмүрү кыйылган көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 29 фактыга көп. Жол кырсыктары өзгөчө жайкы туристтик мезгилинде көп катталат. Мындай көрүнүш айдоочулардын унааны катуу ылдамдыкта айдап баратканынан улам болуп жатканын адистер белгилеп келет. Кундуз Сырдыбаева теманы улайт.
Караколдун тургуну Айдин Таалайбек уулу 15 жылдан бери рульда. Анын айтымында шаар ичинде айдоо кыйынчылык деле жаратпайт. Ал эми чоң жолго чыкканда коркунуч эки эсе күчөйт.
Жайдын күнү трассага чыкканда 140-160 деген айдаган водительдерди көрүп коркосуң бир четинен. Алар кайда шашып, каякка барып, эмне кылып бат бүтүрүп ийгенди жакшы көрүшөбү? Жайында чолпон ата жака барайын десең, ушу эс алуучулар шашып барып эс алгысы келеби, шашып бирдемени бүтүргүсү келеби, билбейм. Бир чети могу камераларды ушу көл жака деле койгону жакшы болот го дейм.
Статистикага ылайык, жылдан жылга жол кырсыгынан каза тапкан адамдардын саны көбөйүүдө. Алсак, ушул жылдын 9 айында унаа кырсыгынан 89 адам каза тапкан, ал эми дагы 448 адам жарат алган. Бул көрсөткүчтү азайтуу үчүн аймакта айына 10 ашык рейдтин түрү өткөрүлүп, профилактикалык иштер да болуп турарын. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө боюнча Ысык Көл аймактык бөлүгүнөн Мирлан Акимулу айтты.
Азыркы күндө Ысык Көл областынын жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо кызматы боюнча атайын посттор уюштурулган. Ошондо спец техникаларыбыз жетиштүү, атайын экипаждар бөлүнгөн. Андан сырткары дагы бизде атайын ушу кечкисин жол коопсуздугун камсыздоо боюнча атайын рейдтер өтүп жатат. Туристтик сезонду буюрса жакшы өткөрдүк деп эсептейбиз. Жол кырсыктарынын бир аз саны өскөндүгү болсо эле, алган дагы буюрса тынч жакшы өткөрдүк деп.
Ысык Көлдөгү жол кырсыктарынын дээрлик көбү жайкы эс алуу мезгилине туш келээрин статистикадан байкоого болот. Алсак, 7 июлда Жогорку Кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин уулу аралашкан Чолпон Атадагы жол кырсыгы 4 адамдын өмүрүн алган. Бул кырсыктын келип чыгыш себептери ушул айдын башында чыгарылганын Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов айтты.
Коркунучтун негизинде БМВ X7 автоунаасынын айдоочусу жогорку ылдамдыкта бара жаткандыгы аныкталган. Азыркы учурда ошол соттук өндүрүштүн негизинде айдоочуга карата баш коргоо чарасы Каракол шаардык соту тарабынан каралып, анын чечими менен айдоочу 2 айга үй камагына алынган. Азыркы учурда тергөө иштери дагы эле уланып жатат.
Мындан улам Коопсуз шаар 2 долбоорунун алкагында Балыкчы Чолпон Ата Ананева унаа жолунда видео көзөмөл орнотуу. Жол кырсыгынын дагы бир себеби болуп жаткан бодо малга атайы лента байлоо иштери жүргүзүлө баштаганын облустук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысынын орун басары Эмиль Жакыпов айтты.
Жол кырсыгын азайтуу максатында Ысык Көл областында тиешелүү рейдтер өткөрүлүп жатат. Жана ошондой эле Коопсуз шаар 2 долбоорунун негизинде облас аймагында 43 камера коюлуп жатат. 43 камера коюлгандан бул камеранын негизги максаты бул жол кырсыгын азайтуу максатында, жол кырсыгын болтурбоо максатында жана ошондой эле кылмыштуулук менен күрөшүү максатында коюлуп атат.
Жалпысынан Ысык Көл облусунда 7502 чакырым жол бар. Анын 595 чакырымы эл аралык деңгээлдеги жол болуп саналат. Облустагы жолдордо 5647 жол белгилери бар. Дагы ушунча белги жетишсиз. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Талкаланган таттуу тилектер,
майышкан максаттар.
Жооп берсин мыйзам түрүн. Сансай сенин түшүнүп калса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүн эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет мен менен деген зөөкүрлүү.
Бурулай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурулайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын элесине багыштап мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурулай.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйылбасы кыздын бийкыялы.
Пакеттер топтомузду улантып уктурабыз. Нарында жылкы малына автоунанын жарыгына чагылдырылуучу тасмалар байланууда. Мындай иш жол кырсыктарын алдын алуу үчүн колдонулуп жатат. Мал киндиктүү нарында бул жол кырсыктарын азайта алабы? Кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун жергиликтүү тургундардан сурап көргөн.
Нарын районунда соңку бир айда эле малды автоуна сүзүп кеткен 6 факт расмий катталды. Мындай бейрасмий окуялар андан кыйла көп. Мындайда адатта айдоочу из жашырып кетет же малдын ээси менен жеңичинен келишип ишти бүтүрүп коет. Мындай көрүнүштөр айрыкча мал жакага түшкөн күз маалында көз байлангандан кийин учурларда күчөйт. Жол жээктеп оттогон мал, айрыкча жылкы жарыкка чуркап чыккан учурлар көп. Ушундай кырдалга кабылган Нарын шаарынын тургуну Адлет Сагынбеков бөөдө 2 жылкы төлөп, автоунасы жараксыз болуп калгандыгын айтты.
Караңгыда кетип баратсаң, кара күрөң уйлар көрүнбөйт. Жакын жерден көрүп каласың, сүзөсүң. Анан эле тиги малдын ээси менен кырылышып жатат шопурлар. Тигил кирет сен төлөйсүң дейт, биз киребиз сен төлөйсүң депчи.
Адлетке окшоп мындай кырсыкка кабылгандар Нарында ондоп саналат. Ушундан улам жол кырсыктарын алдын алуу үчүн Нарын облустук жол коопсуздук башкармалыгынын кызматкерлери демилге көтөрүштү. Бул үчүн алар Бишкек Торгарт автоуна жолунун жээгинде жайгашкан 3 айылдын тургундары менен сүйлөшүп, жылкыларына караңгыда жарыкка чагыла турган тасма байлап чыгышты. Азырынча 500 чамалуу жылкыга байланды. Акырындык менен тасманын санын көбөйтөбүз дейт Нарын райондук жол коопсуздук бөлүмүнүн жетекчиси Нурбек Бердибеков.
Малыңыздарга сак болуп карап, жолун жээгине кое бербестен кара кароосун суранып кетет элем. Анткени ушул акыркы 2 ай убагында Нарын районунун аймагында негизи 6 жол кырсыгы катталып, бүт ошо 6 жол кырсыгы тең ушу мал сүзүү фактысы болуп катталды.
Бул иш айылдыктарга да жагып жаткан экен. Анткени Нарын районунун тургуну Талант Узубалиевдин 3 жылкысын автоунаа сүзүп кеткен. Убагында райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган менен жылкысын сүзгөндөр табылган эмес.
Жол кырсыгы мал сүзүп кеткендер болуп атат, ошолор азаят болуш керек мындай. Өзгөчө күздүн күнү мал тоодон түшкөндө аябай көп болуп атат. Өзүмдүкүн айтсам эле мына былтыр эле 3 тай эмне сүзүп кетти ушул эле жерден. Андан аркы жылы дагы бир үй сүзгөн.
Жол коопсуздугун сактоо эрежесине ылайык кеч киргенде малын ээн салды кое берип кандайдыр бир кырсыкка себепкер болсо малдын ээси жоопкер деп жазылган. Мындай кырсыктар катталган учурда соттун териштирүүсү менен гана чечилет. Бирок мал ээси жоопкерчиликке алган учурлар жок эсе. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ушул баян менен жол коопсуздугуна арналган пакеттер топтомубузду жыйынтыктайбыз. Аталган темага байланыштуу сизде да ой пикирлер болсо, Азаттык Чийки Торг сайтындагы ушул баяндардын алдына комментарий жазыңыз, сунуш келтириңиз.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктүрүп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда ушул тапта эң окулуп жаткан макалалардын айрымдары. Биринчи сапта Бишкек Ош жолунун чыры АКШга жетти. Экинчи сапта Илмияновдун конфискация боло турган мүлкүнүн тизмеси. Үчүнчү сапта Икрамжан Илмияновго өкүм чыкты деп аталат. Ал эми төртүнчү сапта адвокат Исаковду сотко күчтөп алып келүүдө мыйзам бузулду десе, бешинчи сапта белгилүү саясатчылар Курсан Асанов боюнча президентке кайрылышты деп аталат. Сиз да кирип ушул эле жаңылык макалаларды окуп өзүңүздүн пикириңизди менен бөлүшүңүз. Биздин эфирибиз дагы уланат. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
60 күндө 60 смартфон. Лотерея. Сенде күн сайын 10-10 ай смартфонун утуп алуу мүмкүнчүлүгү бар. Мой О тиркемесин жүктөп ал да, О деньги капчыгар кылуу кызматтарды төлө. Мой О. App Store жана Google Play'de. Толук маалымат удача чекит О чекит кейджи сайтында жана 777 номеринде. Лотереяны өткөрүү мөөнөтү 2019 жылдын 1 октябрынан 3 декабрына чейин. Ишмердүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.